Слава Ісусу Христу! Це програма «Муса Сапієнтум». У студії працює я, Дмитро Бабисюк. Нагадаю, що програма виходить за підтримки Християнської служби порятунку. І, власне, сьогодні нашим гостем, гостем нашої студії є Андрій Оленчик, співзасновник Християнської служби порятунку. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Сьогодні будемо розмовляти на таку тему. Якщо коротко, то звучить вона як «Руський мір», так?
Так, абсолютно. Це автентична назва цього явища.
Саме «Руський», не російський, а «Руський мір». І насамперед хотілося б поговорити про найсвіжіші актуалізації, де діє «Руський мір», де його якісь нові точки активності. Я так розумію, це Казахстан, так? От Андрій досліджував це питання. Що ви можете сказати, наскільки там проявляється «Руський мір» в тому, що зараз відбувається у Казахстані?
Ну, в тих подіях, які зараз відбувалися і будуть продовжуватися, насправді, з тої чи іншої інтенсивності відбуватися в Казахстані, це довгограюча платівка, насправді. І цей процес вже багато в чому є незворотнім. Там це як багатошаровий такий пиріг. З одного боку, безумовно, там мав місце і конфлікт суспільний, я би сказав, також з присмаком соціальним, економічним, оскільки правляча каста Назарбаєва вже просто реально перегріла дуже багатьох казахів, які насправді живуть надзвичайно бідно. Так, це безумовно є, так? Коли мова йшла, що треба оновити владу, тобто треба змінити економічний устрій і так далі, і так далі.
Але якісь певні нелогічні дії влади, які за рамки виходять.
Тому що насправді є, за цим є ще, і про це також говорить багато аналітиків, цим все не вичерпується насправді. Є ще, наприклад, другий шар, пов'язане з тим, що насправді Казахстан, як і всі країни того регіону, це традиційно, це, можна сказати, на генетичному рівні так закладено. Це насправді деспотії, так, ніякі там демократії європейського типу, там, в принципі, не можуть існувати. Часто під соусом таких подій також відбувається зміна правлячих кланів, родових кланів. В даній ситуації йшло перезавантаження, очевидно, і таке. Зараз ми будемо говорити перший фактор і другий, в якому співвідношенні знаходиться. Там такий мікс дуже багатьох факторів, але треба розуміти, що зміна кланів також відбувалася, зміна еліт. Власне, це теж суть того, що відбувалося в останніх подій в Казахстані. І треба розуміти, що насправді Казахстан знаходиться на перехресті трьох серйозних гравців в тому регіоні, кожен з яких має свої плани на цю країну і на цю землю. Безумовно, Росія з її, власне, руським міром. Далі це, і там є великий успіх, оскільки серйозно переварена північно-східна частина країни. Це десь, на жаль, приблизно так, як у нас східна Україна. Крім цього, але південні і західні регіони зберігають значною мірою свою автентичність. Казахські роди там дуже сильні, і там до сих пір приймають рішення, як правило, ради старішин. І поняття центральної влади там достатньо умовне. Але перший гравець – це Росія, другий – це гравець – це Китай. Відомий його такий мега-проєкт «Один шлях, один пояс», або, якщо називаєш, «Шовковий шлях 2», і там без Казахстана ніяк, оскільки Казахстан якраз межує по цьому шляху, який вибудовує зараз Китай, якраз межує Казахстан з Китаєм, і, безумовно, Китай має свої плани на Казахстан і дуже серйозно забезпечує там свою присутність. А третє – це Туреччина, яка зараз намагається реалізувати так званий проєкт «Великий Туран», об'єднавши в певний такий світоглядно-геополітичний пул, чи такий кулак, тюркські народи, а саме турки, Азербайджан, деякі народи Дагестану, які мають тюркське походження, і 4 середньоазіатські країни, крім 5-ї Таджикистана, який насправді це більше афгансько-іранський етнос. Оця гра там іде, і це теж пов'язано із зміною еліт, так, оскільки та чи інша еліта, відповідно, має обслуговувати більше інтересу того чи іншого з цих трьох гравців. Але, безумовно, є і те, у тому контексті, який ви поставили питання про «Руський мір», є і цей аспект. Він не до кінця усвідомлений, він ще не такий явно виражений, але він є. Справа в тому, що у казахів, у казахського народу, в принципі, як і того народу, який зараз прийнято називати білорусами, і українців, свій час московити реально украли історію. Вона була переписана у всіх ключових аспектах. І казахи подаються в основному як такі були дикі якісь кочові роди, які там по цих безмежних пустелях ганяли табуни коней. Але насправді, і на цьому все, а насправді якісь ознаки держави, націотворення, всі ці процеси, це вже все продукт впливу, культурного впливу Російської імперії. Але насправді це повна нісенітниця, оскільки казахи, на території казахів, ще починаючи з татарських завоювань, не говорю монголо-татарських, бо монголів насправді там не було, це міф. Це насправді завойовники прийшли з так званої території Великої Тартарії в Сибіру, і це були тюркські народи.
І, Сибіру,
так, з північно-східних регіонів Сибіру. І, власне, держава, яка утворилась ще на тому етапі, да, от, цих завоювань, Синя Орда, це якраз був Казахстан. І навіть на територію, чи, скажімо так, того, що пізніше було названо Золотою Ордою, бо було поняття Білої Орди і Синьої Орди, туди входили землі Казахстана і Західного Сибіру. І там була держава, потужна держава, з величезною територією, населенням, потугою. І насправді в різні століття по-різному складалася ситуація. Одні держави гинули, другі виникали. Але у цього народу тюркського, казахів і узбеків, вони були поділені потім на ці народи. Насправді це по великому рахунку один народ з певними особливостями. У них завжди були традиції, державні традиції. І вони проіснували практично до кінця 19 століття, коли ви отримали удар при включенні до складу Російської імперії, аж в кінці 19 століття. А потім цю справу вже завершували радянські війська, радянські експедиційні корпуси наприкінці 20-х років. Так, історія Самарканда, Бухари, Хорезма. От така історія. І насправді у казахів це було украдено, це було вийнято. І таким чином зараз десь от всіх цих подіях вже проглядається цей третій фактор. Коли казахи, особливо західних і південних регіонів, починають заявляти те, що в них є право на свій цивілізаційний вибір. Оця ж сама спроба, що яку робив Назарбаєв, зміни кирилиці на латиницю і так далі. І ці процеси не можуть бути зупинені. В один момент вони будуть тільки набирати оборотів. І, безумовно, Росія змушена впливати на це. Вона не може просто так залишити, власне, Казахстан в такому стані, аж до прямої окупації або хоча б анексії північних і східних регіонів. По тій простій причині, що тоді рушиться вся російсько-імперська доктрина, яка виношувалась протягом багатьох століть.
Ну, тут ми вже підійшли до витоків саме російського міра, звідки він взявся і як з цим пов'язано Казахстан, Білорусь і Україна, ми потім вже поговоримо, так?
Ну, власне, Казахстан, як вже говорили, казахи, верніше їх пращури, були творцями того, що пізніше було названо Золотою Ордою. Насправді, син Чингісхана Джучі, його улюблений син, достатньо молодому віці він помер. Він похований на території Казахстана. А відомо, що вся ця територія, в тому числі ту, яку зараз відносять до Золотої Орди, і де зараз знаходиться Московія, називалося Улусом Джучі. Так? І тому про казахів, в принципі, зрозуміло, що зробили з історією казахів, зображуючи їх як власне ці дикі кочові племена, без пам'яті, без історії, без традицій, без мови, без писемності. А на білорусах детально зупинятися не буде, мабуть, більш цікаво говорити про українців, але про білорусів та сама історія, назва білоруси абсолютно штучна. І Ми пам'ятаємо такий історично таку серйозне явище, яке стосується історії України, як Велике князівство Литовське. Повна назва Велике князівство Литовське, Руське і Жемейтійське. Руське – це, в принципі, можна так сказати, українське. Але насправді, коли мова йде про Литовське, то на той час литвинами називали зовсім не сьогоднішніх литовців, а в першу чергу білорусів, сьогоднішніх білорусів. Вони були литвинами, вони були одним із центральних народів Великого князівства Литовського. І, власне, це в історії також діє таким чином Руський мір, що білорусів це украли. У них була велика мова, велика історія, в них були великі воїни, в них є дуже серйозні державницькі традиції. А вже Жемайтійське, щоб вже закінчити, власне, цей опис, Жемайтійське, це означає, власне, це було в основному більша частина сьогоднішньої Литви. В сьогоднішній Литві північно-західна частина Литви до сих пір носить історичну назву Жемайтія, а цей народ звуть Жмуть. І якщо так подивитися реально, цивілізаційно, що це важливо просто зрозуміти, що по великому рахунку з московитами, будемо називати так, так більш, очевидно, коректно, нас нічого не пов'язує. Ні сьогоднішніх білорусів, ні українців. Казахи хоча б з ними будували єдину орду, єдину державу.
Ми це на увазі слов'янського. Нічого.
Власне, от слов'янського. Треба розуміти, що в часи, наприклад, ще середньовіччя, на всіх картах європейських, Європа закінчувалась по кордонах Русі. Московія ніколи не входила там по Урал чи по якусь іншу географічну межу. Ніколи не вважалася Європою, це була Азія. Наша, так би мовити, вертикаль історична, цивілізаційна виглядає так. Русь, яка потім в наступному якомусь етапі перетворилась інше і була інкорпорована в інше державне утворення Велике князівство Литовське, яке в свій час після Люблінської унії особливо трансформувалось у Річ Посполиту, у союзну державу, до якої доєдналися таки також і поляки. Тобто, по великому рахунку, це була держава чотирьох народів, це поляків, литовців, українців і литвинів, ну, тобто сьогоднішніх білорусів. В свою чергу, то, що стосується сьогоднішньої Росії, ну, а якщо, знов-таки, більш коректно, Московія, то там інша генеалогія, там інша оця історична вертикаль. Орда, яка при розпаді розпалася на енну кількість частин, там, наприклад, Астраханське ханство, Казанське ханство, Кримське ханство, Ногайську орду. І одним з осколків цих, причому таких достатньо другорядних, так, було Велике князівство Московське. Потім Велике князівство Московське Іваном Грозним було трансформовано в Московське царство. І вже потім, це загальновідомий факт, вже в 1721 році з певних причин Петро І перейменував це все в Росію, а саме це царство назвав на європейський кшталт, було трансформовано імперією, що йому, до речі, в обґрунтуванні цієї самодержавної імперської машини, квазі-православної, серйозний вплив на і допомогу тоді Петру надав українець Феофан Прокопович. Це інша історія, і це те, що прикро цим сином українського народу, реально талановитим, навряд чи нам можна пишатися. Так приблизно, власне, виглядає от оці історичні паралелі чи історичні. Тому я би сказав так, те, що являє собою сучасна Україна, і те, що являє собою сучасна Росія або Московія, це абсолютно дві паралельних сюжетних лінії, які протягнулися через багато століть, які між собою насправді ніяк не зв'язані. Ні по крові, ні по вірі, ні по не знаю, там, спільних ціннісних якихось орієнтирах, системі якихось координат, світоглядні. Це абсолютно різні світи.
Так, а з якого часу почалося це, на який ми сьогодні маємо стан, що так хто вважає, це один народ, так? Відколи це все тянеться, оце викривлення історії, переписання історії, звідки це почалося? Це не справа сьогоднішнього і не вчорашнього дня.
Насправді, історія того, що зараз можна назвати «руським міром», вона започатковувалася ще в 15 столітті. А безсереднє переписування тотальної історії було вже не розпочате, але продовжено, так би мовити, вже в промислових масштабах, так, суцільно. Це робила вже Катерина II, так звана, імператриця російська, насправді графина Ангельцербська, так. І цим займалася, наприклад, комісія, яка була спеціально створена в 1783 році. В тій,
так,
же,
що робили,
в тій же Україні, наприклад, з монастирів вилучалися всі літописи, будь-які книги, написані там мовою русинською, все. І це переписувалося під ноль. Фальсифікація йшла суцільна. Для судді Кось зводилось до того, що насправді Московію треба було прив'язати, власне, до витоків, як правонаступника і логічне якесь продовження в історії, власне, Русі, що насправді абсолютно не відповідає дійсності. Але я сказав, що процес то починався в 15 столітті, розпадається Орда, і от оці окремі куски, так би мовити, уламки цієї великої імперії, власне, цього Лусаджучі, починають воювати за місце під сонцем. І, до речі, ще до часів Петра І все-таки основним домінуючим, так би мовити, утворенням вважалося Кримське ханство. Ми знаємо, що Петро І ще продовжував платити
як васал.
Але, власне, цей статус тих чингізідів, які тої гілки чингізідів, яким дісталося московське князівство, такий розклад не влаштовував. А чому я говорю, що насправді чингізідів? Оскільки треба розуміти, що з етнічної точки зору там все виглядало просто. Завойовники, які прийшли ординці, це були тюрки. Плюс там були домішки інших народів, раніше ними завойованих. І вони підкорили угрофінські племена, які жили на всіх цих територіях, подальшому Великого князівства Московського, яке сталося, власне, яке дісталося, Мурома, Весь, Мокші і так далі, і так далі. Там близько двох десятків різних народів і етносів. Вони були завойовані тюрками, і таким чином, власне, оце і є істина, так би мовити, етнічна передумова формування московитів або сьогоднішньої російської нації. І питання полягало в тому, що аж до Бориса Годунового, так званого, це вже аж кінець 16 століття, коли потім почалась так звана смута, а потім прийшли так звані Романови, так, які до слов'ян до кожного справді відношення жодного не мають. Так от, включаючи по Бориса Годунова, всі ці Івани Грозні, Василій і так далі, і так далі, всі вони були чингізідами. І це також історичний факт.
Тюрками.
Але саме правити насправді тими чи іншими кусочками імперії, ще тоді, коли вона була, і ця традиція збереглась і надалі, так, могли тільки чингізіди. Деколи, власне, у цю еліту, яка правила оцими улусами, могли потрапляти люди з інших, ну, не з династії чингізідів, але це все одно було, вони були все одно третьосортними, і там своя історія, про яку можна довго говорити. Це історія Московського царства. Так от, в 15 столітті Московське царство, московські князі, так звані, так, власне, почали вирішувати проблему, що робити далі. І взагалі така історія, що там вони зайнялися збиранням земель русських, ми це пам'ятаємо. Насправді, це дурниці, руські землі, чисто, ніколи не входили в склад Орди, вже не говорячи про московське князівство, потім московське царство. І так аж до історії з Петром І, до історії реально Петра І, процес почався за Хмельницького, нам відомий. Вони ніколи не входили, вони завойовувалися, руйнувалися, нищилися, але вони там ніколи не закріплялися, частиною Орди вони ніколи не було. І от тоді, коли московські князі почали вирішувати, власне, цю проблему, виникла так звана теорія чи доктрина Третього Риму. Вони шукали відповідь, яким чином знайти обґрунтування своїм таким загарбницьким планам. І те, що вони претендують на гегемонію. Бо вони насправді збирали не руські землі, а колишні золотоординські. Так? І ми пам'ятаємо, що Іван Грозний взяв Казань і так далі. Ми це все. І яким чином, власне, це все почалося? 1453 рік. Турки беруть Константинополь, і Візантійська імперія, ну, або Ромея, перестає існувати. А під час, власне, взяття Константинополя гине останній візантійський імператор Константин XI. І після цього от християнський центр, який після Риму і після падіння Римської імперії, власне, майже 1000 років був у Константинополі, утворилася така певна пустка. І в той період князь московський Іван III одружується з племінницею останнього візантійського імператора. Її знає історія як Софія Палеолог. І от, власне, хоча Софія Палеолог сама не мала ніякого права на наслідування трону, бо вона належала до такої побічної, так, другорядної гілки, власне, династії Палеологів, і з цього моменту, і користуючись цим фактом, приходить в світлі голови, так, Москві, починати будувати міфологію з приводу того, що Москва – це є Третій Рим, Другий Константинополь і Третій Рим, і саме вона після падіння Константинополя є центром світового християнства, центром всього православ'я. І вже в 1500 році такий собі старець Філотей, або Філофей, ще не так називають, псковський, обґрунтовує цю доктрину Третього Риму, і вона отримує повну підтримку, зрозуміло, з боку тодішнього князя московського Василя III. Потім остаточне оформлення уже в часи Івана IV, так званого Івана Грозного. І, власне, вже Іван Грозний приймає на себе титул замість князя, царя, або це однокоренево до Цезар або Кесар, саме так себе називали візантійські, до того римські імператори. І таким чином, власне, починає творитися ця логіка. Другий Київ, Другий Константинополь, а саме на Третій Рим. За Івана Грозного взагалі дійшло до того, що почали виводити генеалогію московських царів від римських імператорів, конкретно від римського імператора Августа. Протягом століть ця вся, от, власне, така абсолютно штучна, так?
Легенда.
Не знаю, міфологія, парадигма, доктрина, вона видозмінювалась, розвивалась, але Московське князівство, яке потім трансформувалось в Московське царство, потім Росія, так чи інакше, протягом всіх цих століть, незважаючи на різні метаморфози, там, повороти, віражі, будувалася повністю на, власне, на цій доктрині.
Підтримувалась ця легенда. Так?
Абсолютно. І пізніше, вже на основі цього, наприклад, спочатку вони претендували, що це, як тоді ж Філотей сформулював, два Рими упали, тобто Рим Константинополь, третій стоїть, тобто Москва, четвертому не бувати. Оцей третій центр істинного християнства, він буде існувати вже до кінця часів і до Страшного суду. Перший Рим був загублений єретиками і розкольниками, католиками-латинянами. Другий Рим, тобто Константинополь, був знищений невірними мусульманами. А от третє святе місце, святий оцей Рим, центр православ'я, це є Москва. От з цими, насправді, і сьогоднішній руський мір, сьогоднішня доктрина «Руський мір», тоді воно називалось інакше, в основному, як Третій Рим, вона своїми коренями, насправді, витікає ще звідти. Наприклад, в 19 столітті була сформульована трохи інша дилема, але є вона логічним продовженням саме цієї доктрини, так зване слов'янофільство. Я б сказав, що навіть сталінська Росія значною мірою повторює ту саму ідеологічну і світоглядну, так би мовити, парадигму. І потім уже саме поняття «руського міра» в сучасному вигляді з'являється в 2009 році, коли в листопаді під час своєї програмної виступу її озвучує, хто б могли подумати, патріарх Кирил.
Я хочу маленьке уточнення. Ви сказали, що Московія ніколи не належала до Орди. Навпаки, вона хотіла належати до Русі, так? А от корені її йдуть з Орди.
Вона, я, власне, можливо, я говорюся, я хотів сказати, що я говорив, що руські землі, Русь, ніколи не належала адміністративно до Орди. Ці землі спустошувалися, грабувалися, але завжди відкочувалися потім за перебрік. Тобто в саме ніколи компромісу, ніколи васальності власне руські князі щодо Орди не приймали. А московські так, і це пояснювали різними причинами, але насправді це пояснюється надзвичайно просто. Вони є частина цього самого державного утворення, цього самого тюркського етносу, тої самої релігії, тої самої історії, того самого менталітету, тої самої писемності, тої самої мови. От просте пояснення, так? І, власне, коли історія остаточно була переписана, уже, як сказав, цей процес розпочав Петро І, фактично, нашу історію вкрали, ну, так би мовити, зламали, хакнули, як би сказали програмісти, да? І назва Росія була фактично анексована,
скопійована.
Тоді була переписана повністю історія. І коли я деколи чую якісь суперечки, що має статися для того, щоб сьогоднішня Росія залишила спокою Україну? Да? От які мають бути мови політичні? Відповідь проста. Росія не може залишити Україну. Україна не поглинута Росією. Це реально виклик, це реально загроза, оскільки вся їхня ментальна, історична, світоглядна парадигма будується на фейках, так? І сам факт існування, наприклад, самостійної казахської нації, чи білорусів, литвинів, чи тим більше України, це само по собі вже річ недопустима. Так. Абсолютно.
Так, Кирил, чому вони вирішили повернутися, верніше не повернутися, а активізувати от саме програму «Руський мір»?
Ну, власне, зараз от оця парадигма, от така філософсько-світоглядна парадигма, от яка отримала назву «Руський мір», як я сказав, вона є прямим продовженням, так? Тільки це вже тепер, Москва вже не Третій Рим, бо спочатку Третій Рим, це була претензія на, що нова Римська імперія має бути відроджена навколо Москви, так? Угу. Ну, вона була відроджена, але це була Священна Римська імперія, нам відомо, яка належить Європі, так? А потім слов'янофільство 19 століття за Миколи І, яке було сформульована ця власне філософська, знов-таки світоглядна така теорія графом Уваровим, який був тоді міністром освіти, вона трималася вже на трьох речах, вже скромніше, так, бо змінилося, були інші часи, інша геополітична ситуація. На трьох слов самодержав'я, православ'я і народність. І там вони претендували на повну гегемонію і полонання всього слов'янського, панслав'янського світу. Зараз «Руський мір» став ще німного скромніше. В основному є претензія на спадщину Київської Русі і значною мірою Великого князівства Литовського, тобто на частину слов'янського світу. Чому вона виникла? Ну, тому що сучасна Росія реально в тому вигляді, якому вона пішла після того, коли президентом став Путін, бо невеликий період часу вона шарахалася, боролася зі своєю багатовічною природою, так, за Єльцина, пам'ятаємо, коли вона мала будувати нібито демократію з західним зразком. Але насправді генеалогія перемогла, і те, що буде Путін, це та сама, власне, Велике царство Московське, це та сама частина Орди. І об'єктивно поглинання через інфікування, інфільтрування у духовний простір, світоглядний простір, у історичну пам'ять народів, які мають бути інфільтровані, тобто поглинуті, власне, оцим, власне, сучасною Росією, для цього існується доктрина «Руський мір». Ну, тут є один нюанс. Нюанс заключається в тому, що це не просто якийсь історичні містифікації. Це не просто якісь хитромудні такі світоглядні конструкції, які дивним чином поєднують в собі і традиції Російської імперії, і частково західної цивілізації, і ще й совєтського комуністичного минулого. Там з цим складно. Да. І туди же православ'я. Так от, насправді, «Руський мір» має духовний вимір. І для християн України, наприклад, це має бути основним, скажімо, викликом.
Розуміння.
Це духовно-світоглядна субстанція. Так, я озвучив, патріарх Кирил, там приписують, власне, безсереднє авторство на першому етапі такому філософу Олександру Дугіну, говорить, що значний вплив на Путіна по утвердженню власне цієї доктрини, як державної доктрини, насправді, да? Побудови як самої Росії, як новоявної імперії, і її поведінки щодо сусідніх народів. Що там його особистий так званий душпастер, духівник, там є такий митрополит Тихон, Шевкунов, може говорити скільки завгодно, але насправді по своїй природі цей духовний вимір існує, і він насправді не православний, він окультний. Абсолютно є доконаним фактом, і загальновідомо, що, наприклад, в оточенні Путіна є дуже великий осередок, який постійно працює практично з моменту набуття ним президентства, власне, окультистів. Один з його найсильніших і найдавніших соратників, Некий Патрушев, да, який на даний момент обіймає посаду секретаря Радбезу Росії, відомий як один з самих сильних окультистів СНД. Також була така, наприклад, просочувалася інформація, що окультисти на чолі з Патрушевим проводили навіть відповідні обряди кілька років 6, мабуть, тому, 5-6 на Ельбрусі, найвищій вершині Росії. Є кілька угрупувань серйозних шаманів, сибірських, в основному шабанів, які також залучені безсередньо у державні справи, так? Тобто вони прекрасно усвідомлюють те, що є оцей духовний простір, і в цьому духовному просторі треба зробити певну роботу. І не зробивши її, неможливо добитися реального успіху в світі фізичному, так? І от русський мір, от оця субстанція, вона поєднує в себе як оцю духовну, не таку видиму, таку очевидну,
не Божу справу.
Не Божу справу, оскільки православ'я там взагалі ні при чому. Як і геополітичні якісь викладки, викладки ціннісного порядку, виклики, певні постулати, на яких будуються ті чи інші засад державного устрою, це все є у цій доктрині. Але є ще оця, скажімо так, є оця підводна величезна частина, яка належить духовному світу. І тому я скажу так, що компромісу з руським міром і його носіями у нас не може бути, поки ми існуємо як нація, поки ми існуємо як держава. Але, власне, претендувати, сподіватися на будь-який успіх протистояння цій субстанції і носіям можна тільки, якщо протистояти їй не тільки в фізичному плані, але, безумовно, і в духовному. І це, насправді, та робота, якою поки що дуже слабо займаються українські християни, але з якої реально не буде успіху. І я би сказав так, це приблизно працює за схемою битви ізраїльтян з амалекитянами в пустелі після їх виходу по дну Червоного моря з Єгипту. Ісус Навин зі своїми воїнами воює у долині, воює з фізичним ворогом і фізично, але Мойсей, Хур і Аарон при цьому стоять на пагорбі і виконують свою частину роботи, а саме в духовному світі. І тільки завдяки тому, що вистояв за підтримки Хура і Аарона Мойсея з високо піднятими руками, з цим посухом, ізраїльтяни здобули перемогу. У нас теж шлях тільки такий, і чим швидше українські християни це зрозуміють, тим краще.
Я нагадаю, телефони студії 044-577-56-45, 56-46 і два мобільних телефони. Це 098-650-18-60, 093-272-07-45. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. А ми продовжуємо. Все-таки на сучасному рівні русський мір, як далеко він може зайти? Як далеко він зайшов? Чи він зупиниться десь? Чи він буде далі просуватися там на Берлін там, і так далі?
Насправді, такого роду явища, бо я думаю, який термін можна стосувати для такого комплексного явища, так, який зачіпає і духовний, і світоглядний, і суспільно-державний простір, ці субстанції не зупиняються самі по собі. До тих пір, поки є вразливі для них простори, вони будуть входити і перетворювати, трансформовувати ці народи, етноси, нації, перетворювати їх в певну біомасу, яка буде поглинатися, власне, носіями, тобто сьогоднішніми московитами, продовженням тої орди. Так? Тому сам по собі він не зупиниться, немає меж. Він дійде до тих пір, поки він не буде зупинений. І це треба абсолютно чітко розуміти. А враховуючи те, що в силу тих обставин, про які я тут говорив трохи раніше, те, що Україна є пріоритетом, те, що Україна є абсолютно точкою критичного перетину і цих духовних, і історичних всіх паралелей, власне, світу, без цього Росія сьогодні ще не існує. Ми повинні бути готові, поки існує це утворення, ми повинні бути готові жити як ізраїльтяни в стані постійної війни. Тому я думаю, що знов-таки християни покликані як громадяни, як патріоти своєї країни дбати про свою земну батьківщину. І якщо потрібно, обороняти її зі зброєю в руках. Але значною мірою друга функція християн – це духовний спротив. Це духовна війна. Я хочу заради справедливості сказати, ми сьогодні говоримо про Руський мір, що це стосується будь-яких такого роду утворень, субстанцій, так, духовно-світоглядних, які належать не Богу, скажімо так. Так. Наприклад, з Заходу ми маємо справу з другим фактором, який сьогодні не є просто предметом обговорення, то, що називається гендером, да, чи новим неомарксистським мейнстрімом. Там та сама історія. Ми зажаті між таким Сходом і між таким Заходом. І ще своє слово не сказав. Ісламський фактор, який ми називаємо в ХСП південним фактором. Ще до кінця недооцінюється фактор так званий північний неоязичництво, яке серйозно починає відроджуватися в нових формах, десь на стику нібито древньослов'янських і древньоскандинавських якихось там вірувань і міфів, да? І от, власне, цих якихось там культів, так, язичницьких. Ми просто зобов'язані захистити свою землю і свій народ від дії всіх цих факторів для того, щоб Україна залишилася територією Божого царства. Щоб українці, наскільки це можливо, наближалися до ідеалу, визначеного Біблією, те, щоб бути нацією священиків і бути сіллю землі і світлом світу. Оце така наша місія, оце таке наше завдання. Тому, насправді, цих загроз, які йдуть зі всіх сторін, їх більше, але, безумовно, Руський мір, принаймні на даний момент, є, мабуть, ворогом пріоритетним і найбільш небезпечним.
До речі, щоб не бути голослівним, Руський мір і згадується, ну, народ, який належить до Руського міра, в Біблії це як народ. Розкажіть трошки ширше про це.
Ну, якщо те, про що ми говорили раніше, це чітко будується вже на якихось історичних фактах, які легко перевірити і переконатися, що в цілому це відповідає дійсності, то про це теж можна говорити, але це вже певні розпізнання, я би сказав, з боку теологів, особливо ізраїльських теологів, які стверджують, що так званий народ, біблійний народ Гог із землі Магог, або деколи називають Гог і Магог, насправді існує фізично, і він проживає на північ від Каспія. Ну, не треба, я думаю, брати в руки карту, чи тим більше глобус, для того, щоб зрозуміти, хто проживає, хто знаходиться, яке державне утворення і етнічне утворення знаходиться на північ від Каспія. І про цей народ і те, що яке місце в біблійній історії він займає, і в есхатологічній історії, в есхатологічному плані, це глави 38 і 39 книги Єзекіїла. Будь ласка, їх можна відкрити і подивитися. Там про них багато сказано. Сказано, що це буде той народ небожий, який противиться Богу, який буде атакувати Ізраїль наприкінці віків, і військо якого буде знищене не руками людей. Цей народ відомий також, наприклад, в ісламі він там носить назву Яджуч і Маджуч. Ну, про це можна говорити насправді багато. Ну, і багато хто стверджує, я не можу стверджувати це однозначно, але я просто підтверджую, що є домінуюче таке переконання в колах, наприклад, тих же ізраїльських теологів, про те, що Росія сучасна – це і є, власне, державне утворення, яке є носієм оцього народу Гог і землі Магог. Там є ще цікаво на початку 38 глави книги Єзекіїла, коли описується, власне, там говориться Гог, із Магога, князь Роша, Тувала і Мішеха, а потім перераховується, хто буде його союзниками у тому поході на Ізраїлі, хатулічному. І там дуже цікаво, тому що насправді, якщо в основному там назви йдуть імена синів Ноя або його внуків, але якщо сильно покопатися і подивитися, в основному з ким пов'язують, які народи нібито, чи етноси, які, в яких регіонах проживають, ті, які вважаються нащадками, власне, то там буде багато таких цікавих речей, де можна проводити певну аналогію. Наприклад, Іран. Наприклад, Судан, Лівія, Сірія, значною мірою є натяк на Туреччину. Якщо ми подивимося зараз на тих союзників, з якими дуже тісно зблокована Росія в цих діях, пов'язаних на Близькому Сході, а все це в кінцевому результаті все одно крутиться, і треба просто чітко це усвідомлювати і визнавати навколо Ізраїля і його існування, все-таки це свята земля, Ісус вдруге прийде саме туди. Так, там почалась історія, там ця епоха і буде завершуватися його другим приходом, то співпадіння є дуже значне. Тому, я ще раз говорю, не буду нічого стверджувати, але реально дуже цікаво подивитися на руський мір і на місію сьогоднішньої Росії, як такого штучного фейкового утворення, і з цієї точки зору також. І багато цікавих якихось таких паралелей насправді можна виявити. Я думаю, що вже найближча історія, це не питання там сотень років чи навіть десятиліть, ми будемо свідками серйозних, можливо, епохальних подій, які, я допускаю, що цілком можуть підтвердити, що ці догадки ізраїльських теологів насправді відповідають дійсності. Ну, побачимо. Ну, але в будь-якому випадку зрозуміло, що ми, якщо ми християни, трактуємо себе християни, якщо ми усвідомлюємо свою відповідальність за свій народ і за свою землю, ми повинні зробити все можливе для протистояння руському міру, для того, щоб він не переварив нас, і щоб ми не були інфільтровані в цей казан Гога, біблійного Гога і Магога, і не стали, не дай Бог, богоборцями, так? І не виступили, не дай Бог, проти вибраного народу. Тому тут є багато про що поговорити і багато про що думати. А ще більше треба реально ставати, формувати ці духовні лави і воювати в дусі.
Якщо говорити про саму Росію, наскільки от населення Росії є підвладні впливу цього руського міра, там же ж так, ну, і можна з другого боку говорити, там є також божі люди, які дійсно, ну, розуміють, про що йде мова. Що ви можете сказати з цього приводу? Наскільки, з одної сторони, наскільки є прихильники руського міра, і наскільки, чи є такі люди, які розуміють, що це і звідки?
Я допускаю, насправді, що там є всякі люди. Безумовно, там є божі люди. Я божі люди, як і не божі люди, так є в Україні. Давайте реально, коли я чую, що Україна – це християнська країна, то мені прикро констатувати, що насправді це не так. Може, в якійсь мірі ми посткристиянська країна, зараз такі терміни деколи вживаються. Ну, і в першу чергу треба зайнятися своєю країною, так? А не конспірологією і футурологією. Хоча ці всі речі треба десь на рівні розпізнання тримати в полі зору. В будь-якому випадку треба чітко розуміти, що таке русський мір, хоча б для того, щоб розуміти, якому ворогу ми протистоїмо. Тоді ми зможемо протистояти більш дієво, і наш духовний, молитовний, так би мовити, вогонь у відповідь буде більш осмисленим і буде приносити реальні плоди. Я думаю, що Росія по великому рахунку сьогодні, ще я висловлю свою точку зору, не вважаю себе в цьому великим експертом, це вже колос на глиняних ножках, але це небезпечний колос, який об'єктивно буде проявляти агресію. У них просто вибору нема. Якщо Росія зупиниться в сьогоднішньому вигляді, то вона просто розвалиться. Центробіжні сили там, в цій багатонаціональній мішанці, яку просто потім, ще при Єльцині, пам'ятаю, було введено термін «росіяни». Ну, треба було оце все якимось чином назвати. Не «русські», бо були «русські», там, «калмики» і так далі. «Росіяни», так? І це абсолютно неорідна маса, і в даній ситуації ця маса в будь-яких при будь-яких несприятливих обставинах, чи то, наприклад, економічні фактори, коли нафта роки півтора-два протримається на $20 чи якихось інших, просто почне розпадатися. Тому це той відмідь, який умирає, який вже помаленьку розкладається, але який, завдяки цьому, є ще більш небезпечний, агресивний і несе смерть, хаос всюди, куди він може дотягнутися. Ну, зокрема, через інфільтрацію в мозги і в духовний простір тих чи інших народів, того, що ми зараз називаємо «руським міром». Вони небезпечні. Вони небезпечні, це треба усвідомлювати. Але люди там є безумовно різні. І кажуть, ці сили різні, центробіжні, прийде час, вони себе покажуть. Но нам треба цей час пережити, вистояти, ну і в кінці кінців побудувати, відвоювати свою країну, щоб ми абсолютно спокійним сумлінням могли сказати, що Україна дійсно християнська країна.
У нас є дзвінок. Алло, слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу. Я от дивився зараз новини, і в новинах показувало, як Україна святкує язичницьке свято Маланки. І чи потрібно нам ці відроджувати ці свята, якщо вони нічого християнського не несуть, а навпаки? Дякую вам.
Саме зосередитись на,
в даній ситуації,
на собі.
Тут я можу сказати тільки своє особисте враження, якесь за своє особисте переконання, жодним чином не нав'язуючи, власне, це, як розуміння, церкви, чи, наприклад, чи переважно більшості українців. Я можу сказати, що так, треба розуміти, що у свій час, коли християнство приходило на наші землі язичські, тоді було допущено достатньо багато компромісів, коли, наприклад, ті язичницькі свята перетворювалися в християнські, ну, бо було важко викорінити ці традиції. І насправді таких різних нюансів, так званих традицій і так далі, які носили язичницький характер ідолопоклонства, язичництва, або деколи відверто якихось окультних практик, навіть на побутовому рівні їх вистачає. Воно так перекочовувало, якимось чином залишалося частиною цієї нашої християнського менталітету, я хочу, можу сказати, якоїсь християнської культури. І, власне, я вважаю, що це ті такі язвочки, які, коли ослаблюються безсередньо, власне, постава нації як частини християнської цивілізації, вони можуть ставати дуже небезпечними і кровоточити, і заражати цей організм. Я вважаю, що я, скажімо так, не буду стверджувати, що треба оголошувати хрестовий похід і зараз на вогнище спалювати всіх, хто слідує цим традиціям, чи, наприклад, кидається в ополонку на Йордань. Взагалі не українська традиція, не зрозуміло.
Чи скаче чому... через вогонь,
да, чи через вогонь скаче Івана Купала. Це взагалі поклоніння Богу в Купалу, да, жорстокому язичницькому, дохристиянському Богу, якому поклонялися до християнські часи. Я вважаю, що ці речі для християн є недопустимими. Це звучить, можливо, достатньо категорично, але насправді це так. І в нас в житті і так вистачає багато типу, наприклад, злочини, які ми вчинили щодо інших народів в свій час масові. Чи, скажімо, 40 мільйонів убитих ненароджених дітей, українських дітей нашими руками. Нас вистачає, я хочу сказати, тих речей, які вже несуть в життя нашого народу достатньо прокляті духовних твердень. Я би не став їх множити ще такими відродженням і практикуванням таких абсолютно, скажімо, необов'язкових традицій. Якщо так би я відповів на ваше питання.
Окультного в нас і вистачає також, і цілі території так є, де окультизм має таку досить великий вплив і владу. Повертаючись все-таки до теми руського міра, як це має бути ініціатива мирян, ініціатива духовних осіб, от в цьому духовному проломі стати і воювати проти того, про що ми розповідали сьогодні?
Коли кожен з нас стане перед Господом, і в даному випадку, ну, скажімо так, у нас не буде виправдань щодо того, що коли ми усвідомлювали ці загрози, і коли ми усвідомлювали свою відповідальність, те, що нас ніхто не організував, нас ніхто не покликав, нас ніхто не переконав, я не знаю, там ще які причини. Кожен з нас має можливість молитися так, як вміє, так, як може, там, де стоїть, в будь-який момент. Це рішення кожного з нас. Інша справа, що, звичайно, одна справа, коли в цьому духовному, а тут закони в духовній війні дуже схожі на закони фізичної війни. І зрозуміло, що неорганізовані одиночки, які все одно стають в цьому духовному проломі, і я вірю, що Бог вислуховує їхні молитви і благословляє, і освячує ті чи інші землі, благословляє родини, там, спільноти, можливо, і народ в цілому, націю в цілому. Ми повинні, але цього, я думаю, все-таки недостатньо, треба будувати армію. Ми повинні стояти, і саме по цій причині в свій час ми розпочали один з основних напрямків, так, християнської служби порятунку, це молитовний щит, він так і називається. І основна складова, бо там 8 напрямків, 8, так би мовити, родів військ, абсолютно різних типів молитв, але основу складає так звана духовна фаланга. Тобто передбачає, що будь-яка людина, будь-яка молитовна група, спільнота, неважно, молиться воно розарій чи в якийсь там харизматичний спосіб, це не має жодного значення. Як звикли, як можуть, як вміють. Богу потрібні не шелестіння губ, а в даному випадку потрібен зов серця. Він слухає серце, а не губи, і не якісь, скажімо там, фізичні спецефекти для нього є вирішальними. Щоб всі ці люди, такі різні, вливалися в цю фалангу і молилися в тих самих інтенціях, наприклад, хоча б протягом місяця. Ми формуємо інтенції по трьох категоріях.
А які інтенції? Можете уточнити?
Там три категорії, наприклад, є для духовної фаланги. Раз на місяць вони формуються. Це за церкву. Є так звані ближні духовні рубежі, це Україна, і там є 4 різних інтенції, які відповідним чином розписуються. І є дальні духовні рубежі, де ми молимося, ті, хто відчувають таке покликання, де ми молимося також за інші країни. Відповідно, коли говорити про дальні духовні рубежі, то там є своя внутрішня структура, ми молимося за Україну, Литву, Польщу і Білорусь, і окремо за весь регіон, який називається Міжмор'я. Це ті народи, які ще зберігають християнську ідентичність, це ті народи, які для нас близькі є, хоча історія не завжди була проста, але близькі по історичній пам'яті, по тих же державних творень, типу Великого князівства.
І, до речі, зазвичай в радянські часи оця історія викривлялась як негативна для України.
Абсолютно вірно. Знаєте, в історії будь-яких сусідів є багато якихось непорозумінь, негативних речей, але через це треба переступати, це треба старати. Ті ж самі моє особисте переконання, ті ж самі поляки і литовці для нас, католицькі нації, які переживають теж непрості часи, теж ті ж самі атаки, в меншій мірі руський мір, більше європейський гендер. В Литві, наприклад, серйозним викликом є неоязичництво, яке там відроджується на державному рівні. На державному рівні, да, під виглядом відродження давніх народних традицій. В кінцевому результаті зараз ісламський фактор також уже стукає в двері, точно саме Литви і Польщі. Тобто це наші союзники, тому от перший блок в цих дальніх духовних рубежах присвячений Міжмор'ю і окремим народам, які для нас є пріоритетними. А в другому блоці, власне, присутні 4 світових центри, які треба духовно опікати. Це Москва, Вашингтон, колективний Брюссель і Пекін. І завершення, безумовно, це Ізраїль. Оскільки в Ізраїлі є своя історична місія, і дуже важливо, щоб він був готовий також до приходу Месії, і щоб єврейський народ був в стані його зустріти гідно і впізнати на цей раз Месію, а не переплутати, як багато що стверджує, що коли прийде Антихрист, вони сприймуть саме його на першому етапі як Месію. Оце дальні духовні рубежі. Ми насправді абсолютно не нав'язуємо, як молитися, з якою періодичністю. Ми не нав'язуємо і не, ну скажімо так, не настоюємо на тому, що молитися треба за весь перелік. Він достатньо значний. Він публікується на нашому сайті ХСП і на сайті Кредо кожного місяця. Будь ласка, входьте, заявіться координатору молитовного щита, щоб ми знали, що ви з нами, і можна було якийсь зворотній зв'язок тримати мінімальний. Вставайте в цю лаву і воюйте. Все дуже просто.
Щоб було розуміння про те, наскільки зараз є широкий цей склад молитовного щита, можете сказати, хто туди входить і хто зараз вже бере участь і молиться в цій духовній битві?
Я би сказав, що на даний момент в молитовному щиті на постійній основі, що ми розуміємо, що це служителі, реально це вже не просто люди, які час від часу доєднуються, а це реально люди, які прийняли це служіння, і вони посвячені в цьому служінні, вірні йому. Мова йде про сотні. Але для того, щоб цей щит був реально щитом України, щитом нації, щитом цієї землі, потрібно, щоб були тисячі, а краще десятки чи сотні тисяч. І тоді ця молитва зупинить і руський мір, і гендер європейський, і що завгодно. І наша земля буде освячена, а наш народ отримує благословення. І тому, коли ми говоримо, щось не так і в країні, і так далі, і так далі, християни, молитва міняє фізичну реальність. Ми мали багато досвідчень у нашій практиці, ми були свідками, коли закони Верховна Рада, які не приймали 7 років, приймались антикорупційні завдяки молитві кількох сотень цих воїнів, духовних воїнів Гедеона. Ми бачили на сході України під час активної фази бойових дій, як завдяки молитві 10 служителів міста сепаратисти, російсько-сепарські війська не брали. Я думаю, що насправді немає, хай ніхто не ображається, особливих виправдань ні для кого, хто ідентифікує і має таку сміливість називати себе християнином, українцем, українським християнином, який не займає і не бере свою посильну участь у цій боротьбі, у цій війні.
Ну, тобто, для розуміння справи, я хочу сказати, що в молитовний щит входять і навіть монаші ордени, так?
Абсолютно, є згромадження монаші. Там взагалі для духовної фаланги немає ніяких там, скажу там, фейс-контроля, дрес-кодів і так далі. Я ще раз говорю, ні форм, ні шаблонів, ні якихось формальних вимог. Тільки бажання стати в духовному проломі за Україну, за церкву, а церква теж зараз переживає різні часи складні і теж потребує нашої підтримки і захисту тут на землі, земна церква. Стати в цьому проломі і молитися так, як умієте, так, як звикли. Так часто, як у вас виходить, головне, щоб протягом цього місяця бути в єдності з тими людьми, яких ви не знаєте, але Бог їх бачить, Бог бачить всіх, і стояти з ними плече в плече у цій духовній фаланзі. Уже інші групи молитовного щита, там уже є більш і різні види молитовних служінь, там уже можуть бути потрібна може бути якась спеціальна підготовка, в залежності від специфіки, власне, служінь.
Це вже може бути темою окремою.
Це може бути окремо, але для духовної фаланги просто встав, взяв щит, взяв спис і став у стрій.
Це була програма «Сапієнтом». У студії працював Дмитро Бубисюк. Гостем студії був співзасновник християнської служби порятунку Андрій Оленчик. Слава Ісусу Христу!
Вікислав.